Marami ang naghahanap kung nasan ang impyerno. May mga pananaliksik na ginagawa upang ito ay hanapin. Subalit alam mo bang ang tao ay may kakayahan na gumawa ng impyerno? Iyan ang ating tutunghayan sa ikatatlong kabanata ng Santiago, talatang 5 hanggang 18 talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
May pangyayari sa buhay kung minsan na hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban. Malakin na mananatili kailanman kung hindi gagampanan na hawiin ang sakit na hadla. Kung alam mo nang mali, huwag nang magkunwari. Baguhin ang hindi wastong gawin. At ngayon, kung si Jesus lagi Panginoong tani, kahit anong tinding hadlang sa liya,
kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral at pagbubulay, ay nakita natin kung papaano inihambing ni Santiago ang dila sa preno na nasa bibig ng kabayo at sa timon ng barko. Ngayon ay matutunghayan naman natin kung paano niya inihalintulad ang dila sa apoy. Kapansin-pansin ang kanyang mga paglalarawan at nais kong bigyan natin ng pansin ang mga bagay na ito sapagkat nalalaman ko na ito ang kahinaan ng karamihan sa atin ngayon. Samantalang pinag-uusapan natin ang paksang ito, salaminin natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang mga pahayag ni Santiago dito sa Santiago 3:5-6. Ganito po ang sinasabi. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung papaanong sinusunog ng maliliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila'y isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan ito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Nakamamanghang isipin na ihantulan ni Santiago ang dila sa apoy. Marahil ay nakakita na kayo ng nasusunog na gubat o nasusunog na kabahayan. Kung pagmamasdan natin ang isang bagay na nasusunog, unti-unti itong natutupok at nawawasak ng mapanirang apoy. Lahat ng inabot nito ay ganap na nasisira at hindi na mapakinabangan. Ang mga pamatay sunog ay nahihirapang pigilin ang taglay na kapangyarihan nito. Bagamat ang apoy ay kapaki-pakinabang na kagamitan ng tao, sinasabi ng mga nag-aaral ng kasaysayan na nagsimula ang kabihasnan noong matuklasan ng tao ang paggamit ng apoy. Kung ang apoy ay matutuhan nating gamitin sa wasto at angkop na paraan, nagiging kapaki-pakinabang sa maraming bagay. Subalit lubhang mapanganib naman kung mali ang paggagamitan nito. Tulad na lamang halimbawa ng mga bahay na tinutupok ng apoy, sa tuwing makakarinig tayo ng mga truck ng bumbero, tiyak na mayroong nasusunugan. At kahit na sa ating panahon, ay hirap tayo na maiwasan ang ganitong mga pangyayari. At madalas, na nagsisimula lamang ito sa maliit na apoy, subalit kapag ito ay napabayaan, malaki ang napipinsala nito. Ang ating dila, mga kapatid, ay parang apoy. Kung ito ay nasa ilalim ng ating pagpipigil, ay nagiging pagpapala. Ngunit, kung hindi natin mapigil, ay lubhang mapanira. Maaari itong maging kagamit-gamit o mapanganib. Sinabi ni Haring Solomon sa Aklat ng Kawikaan 12, talata 18, na ang mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. Ang dila ay parang isang espadang mapanganib, at ito ay nakakamatay, subalit kapaki-pakinabang para sa ating kalusugan. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Kawikaan 15, talata 14. Ganito po ang nasasaad. Ang isip na may unawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga hangal ay kumakain ng kahangalan. Kung wala kang sinasabi, ay wala kang pananagutan. Subalit, kung ito ay iyong nasabi, ang hindi nararapat ay maaari itong maging kasumpa-sumpa para sa iyo. Ilan sa aking mga karanasan ang ganitong mga pangyayari, sapagkat kung anuman ang ating nasabi na, ay hindi na maaaring bawiin. Kung maaalala natin na ipinahamak si Pedro ng kanyang dila, itinanggi niyang kilala niya ang Panginoon. Subalit, noong araw ng Pentecostes, ay ginamit pa rin ng Diyos ang dila ng isang sinungaling at mayabang na dila ni Pedro upang ipahayag ang kanyang mga salita. Ang dila ay maaaring gamot, subalit maaari rin itong maging lason. Ang apoy ay isang salot kung masama ang gamit. Parang isang apoy, ang dila ay maaaring makasira ng isang sambahan, makasira ng ating kapaligiran, makasira ng isang bayan, o kaya naman ay ng isang bansa. Basahin naman po natin ang sinasabi sa Santiago 3, talata 7-8. Pakinggan po natin. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Marahil ay nakapanood na tayo ng mga leon na tinuturuan ng mga tao o ng mga malalaking elepante na tumatayo kapag inuutusan ng mga nagtuturo sa kanila o kaya naman ay mga hayop sa dagat na gumagalaw ayon sa nais ng mga nagtuturo sa kanila. Subalit, hindi ang isang maliit na dila. Mayroon ngang nagsabi ng ganito, ang pinakamahirap na maturuan sa buong mundo ay mayroong kulungan na nasa likod ng ating mga ngipin. Ang dila ay isang bagay na mahirap turuan. Tanging ang dila ng isang binago ng banal na Espiritu ng Diyos ang magiging kagamit-gamit sa kaluwalhatian ng Diyos. Alamin natin ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma, talata 9. Gayto po ang sinabi, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sa ibang salita, kailangang mayroong pagkakaugnay ang puso at ang dila. Gayun din ang sinasabi sa Ebanghelyo ng Mateo, 12, talata 34, na kung ano ang laman ng iyong puso, ay gayon din ang lalabas sa iyong bibig. Kaibigan, kung tunay nga na ikaw ay binago na ng Diyos, binago na rin niya ang iyong dila. Basahin po natin ang sinabi sa Santiago 3, talata 9 at 10. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at ang ating Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang dila ay maaaring gamitin sa pagpupuri sa Diyos o maaari ring laitin ang Diyos. Sinabi natin noong nakaraan na ang dila ay isang bahagi ng ating katawan na naglalagay sa atin sa mataas na kalagayan kaysa sa mga hayop. Ang tao ay hindi maingay na tulad ng mga unggoy o ng isang ibon. Kaya ng tao na makipag-ugnayan sa tao at gayon din naman sa Diyos. Kaya ng tao na umawit na katulad ng mga anghel at magsalita na tulad ng demonyo. Nilikha ng Diyos ang tao na may dila at ang kanyang layunin ay upang siya ay papurihan at luwalhatiin. Marami na rin akong mga naging karanasan sa mga tao na napakaganda ang kanilang mga sinasabi tuwing araw ng pagsamba. Subalit, hindi naman nakalulugod ang kanilang mga sinasabi sa ibang araw. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon na kung ano ang nilalaman ng ating puso ay iyan ang lalabas sa ating bibig. Basahin po natin ang Santiago 3:11-12. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba ang puno ng igos ay magbunga ng olibo? O ang igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Sa madaling salita, ang tao ay maaaring dalawa ang katangian, dalawa ang pag-iisip, at dalawa ang pag-uugali. Maaari siyang maging mabuti at maaari siyang maging masama. Subalit walang bukal na naglalabas ng maaalat at matamis na tubig. Ngayon ay makikita naman natin ang isang uri ng buhay na nagpapahayag ng dalisay na pananampalataya sapagkat naghahayag sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay. Sa Santiago 3, talata 13, ganito po ang sinasabi, "Sino ang marunong at maunawain sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan." Maaring magpahayag ng isang dalisay na pananampalataya ang isang dila. Maaari nitong magpatotoo tungkol sa Diyos. Maaari ring magsalita ng karunungan. Sa Santiago 3, talata 14 ay ganito po ang sinasabi. "Ngunit kung kayo'y may mapait na mapalibugho at pagiging makasarili sa inyong puso, huwag kayong magmalaki at huwag kayong magsinungaling laban sa katotohanan." Ang paninibugho at ang pagiging makasarili ay hindi bunga ng pananampalataya at maaaring lumabas sa dila ang ganitong mga katangian. Nagbigay si Santiago ng pagkakaiba ng dila ng hangal na mananampalataya at ng dila ng marunong na mananampalataya. Sa katotohanan, tinatanggi ng isang di masupil na dila sa kaisipan ng iba kung sila nga ay anak ng Diyos o hindi. Hindi ako mapaniniwala na ang isang tunay na mananampalataya ay maaaring magpuri sa Diyos tuwing araw ng pangilin, subalit labis naman ang kanyang kasamaan sa mga pangkaraniwang araw. Hindi siya maaaring magsalita ng masasama at malalaswang bagay at pagkatapos ay magtuturo siya ng mga salita ng Diyos. Maaaring gawin ng dila ang mga bagay na iyan, subalit kung nagagawa mo iyan, iyan din ang magdadala ng panibugho sa iyo at sa ibang tao. Sinasabi rin sa atin sa talatang ito na huwag tayong magsisinungaling laban sa katotohanan. Ang isang sinungaling na dila ay ang dila ng manlalait sa Diyos sa bawat araw na kanyang pakikipag-usap sa iba. Basahin naman po natin ang Santiago 3, 15 talata. "Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi makalupa, makalaman, may demonyo." Nilinaw ni Santiago sa talatang ito na ang mga katangian na nabanggit sa talatang 14 ay hindi nanggaling sa Diyos. Hindi ito nanggaling sa Kanya. Ang lahat ng ito ay makalupa, makalaman, at sa demonyo. Sa Santiago 3, talata 16 ay ganito naman po ang nasasaad, "Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagiging makasarili, doon ay mayroong kaguluhan at bawat gawang masama." Ang hindi mapigil na dila ay nagbubunga ng paninibugho at pagiging makasarili. Nagdudulot din ng kaguluhan at bawat gawang masasama. Malinaw ang sinabi ni Santiago na sumulat ng liham na ito na hindi pinagmumulan ng kaguluhan ng Diyos. Ang kaguluhan na nakikita natin sa sanlibutan ay ang kaguluhang gawa ng demonyo at ginagamit niya ang bawat maliliit na bagay tulad ng dila na nagdudulot ng kaguluhan. Maiuugnay natin ang talatang ito sa kaisipan ni Pablo tungkol sa salitang makasanlibutan. Basahin po natin ang Santiago 3, talata 17. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unay malinis, saka mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang pagtatangi, walang pagkukunwari." Binigyan niya ng pagkakaiba ang salitang karunungan na nagmumula sa itaas. Ang katangian ng karunungang ito, sang-ayon kay Santiago, ay nagbuhat sa itaas. Ito ay malinis, mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga. Walang pagtatangi at walang pagkukunwari. Minsan ay nabanggit ni Dr. Samuel Semmer ang katotohanan na nagdudulot ng pighati at kaguluhan ng mga hidwaang katuruan. Ang kahit na anong samahan o simbahan na mayroong pagkakabahabahagi at paninibugho, ito ay tiyak na hindi sa Diyos. Kahit gaano pa karami ang samahan o kung gaano man kalaki ang simbahan, kung nagdudulot ito ng mga pagkakabahabahagi, paninibugho o kahit ano pang hindi maka-Diyos na katangian ay hindi sa Diyos. Pakinggan po natin ang pahayag ni Santiago sa Santiago 3, talata 18, at ang bunga ng katwiran ay itinatanim sa kapayapaan ng mga gumagawa ng kapayapaan. Ito ang bunga ng pananampalataya. Kailangang mayroon munang maging matuwid sa Diyos bago magkaroon ng kapayapaan. Sana ay makarating ito sa mga kinauukulan, sa mga lumalaban sa pamahalaan, sa lahat ng tao at samahan sa ating lipunan. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kapayapaan kung walang katwiran. Sinabi ng sumulat ng mga awit sa kabanatang 89 talata 10, magsasalubong ang tapat na pag-ibig at katapatan. Ang katwiran at kapayapaan ay maghahalikan. Sang-ayon sa talatang ito ay maghahalikan ang kapayapaan at ang katwiran. Subalit sa sandaling ito ay hindi man lamang sila magkakilala at hindi nagpapansinan. Marami ang naghahangad ng kapayapaan. Marahil sa bawat panig ng daigdig, sa sandaling ito ay mayroong mga panganib dahil sa digmaan na gawa na rin ng ating mga makasariling pagnanasa. Marahil sa sandaling ito ay mayroong ding mga tao na nagnanais magkaroon ng katahimikan. Subalit alam niyo na ba, hindi tayo magkakaroon ng ganitong mga hangarin. Kahit kailan ay hindi tayo magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan sapagkat hindi naman natin hinahanap ang katwiran ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, isang bagay lamang ang hinihintay ng Diyos sa atin. At ito ay ang hanapin natin siya at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Hanggat hindi natin ginagawa ito, ay hindi natin masusumpungan ang ganap na katahimikan at kapayapaan na inaasahan natin. Handa ang Diyos para sa iyo ngayon, kaibigan. Lapitan mo siya habang may nalalabi pang panahon. Hanapin mo siya habang siya ay masusumpungan. Tawagin mo siya habang siya ay nakikinig pa, sapagkat darating ang panahon na hindi na niya maririnig ang iyong mga pagtangis. Tanggapin mo siya ngayon. Ang sabi po sa pangalawang kronika, 7 talata 14, at kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan
ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat.
Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samod-dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Anong uring timbangan ang iyong ginagamit? Kulang ba sa sukat o yung tama at tuwid? Di mo ba alam ang utos niyang huwag kang magnanakaw? Dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo at dating